Reģioni krustpunktā.
Pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām kārtējā administratīva teritoriālās reformas piegājienā politiķi mudināja novadus apvienoties, solot 300 miljonus eiro vairāk nekā 1000 kilometru vietējo ceļu atjaunošanai. Valsts vīri apgalvoja, ka no katra mazā centra uz jauno domi cilvēki varēs nokļūt pa gludu asfaltu. Taču tagad, 4 gadus vēlāk, nākamo pašvaldību vēlēšanu priekšvakarā izrādās, ka vairāk nekā trešā daļa no solītās naudas bijusi politiķu mānīšanās. Tāpēc 200 km lauku ceļu ar vienu ir kritiskā stāvoklī. Par to šajā raidījumā Reģiona krustpunktā vairāk stāstīšu es, Edgars Kupčs.
Eļi, nekas labs nav. Briesmīgi.
Frāze briesmīgi ir pieklājīgākais apzīmējums, ar ko grantēto ceļu stāvokli raksturo cilvēki Dienvidkurzemes novada Dienvidrietumu stūrī Dūnīkas pagasta apkārtnē. Meža ceļā starp ciematu Ječi un Nīcu sastopo kādu mežstrādnieku. Viņš ir ceļā no Bārtas un arī nulle izbraukto posmu raksturo kā briesmīgu.
Valsts meža ceļa tie ir labi, bet tas ir...
Pašvaldību?
Pašvaldību slikt. Kalvenē vispārībā uz mājām, kur uz zobus ar visi.
Arī Dienvidkurzemes
novada? Jā, tas ir 50 km no Liepājas uz Rīgas pusi pār 9, un tad pa kreisi uz aizputu nogriezās, un tad tur ir Kalvenē. Un tur tie pagasti ceļi, tie briežmīgi, tad Ķeizariņš mums ir tālu grobiņā, tad viņš pa mūsu ceļiem neviens neliekas zīdīt.
Teritoriālā reforma neatnāca par labu?
Nē.
Līdzīgi izsakās visi uzrunātie, kas nav saistīti ar vietējo vai valsts varu. Piemēram, veikala pārdevēja Dūnīkas pagasta Sikšņos. Šis ciemats ir viens no pēdējiem, no kura Dienvidkurzemes novadā uz centru Grobiņā nevar nokļūt pa asfaltētu vai vismaz iedzīgu ceļu. Cilvēku trūkuma dēļ turpirms dažiem gadiem slēdza skolu, bet ceļu trūkuma dēļ drīz varēšot slēgt arī visu ciematu.
Nu, ir briesmīgi. Vienkārši nav iespējams. Katru dienu jābrauc ir uz darbu un 20 km stundā.
Es tikko braucu arī vietām 12 km stundā?
Jā. Tas ir regulāri, tas ir... Es nezinu.
No kurienes jūs braucat?
Es tur no Dūnīkas braucu. No Dūnīkas starp Bārtu un Rucavu. Nav jau ļoti tāls gabals, bet ir jābrauc katru dienu. Un ir cilvēki, kas brauc katru dienu uz Liepāju darbu, jo mums jau ar to darbu tā ir kā ir.
Es braukšu uz Nīcas pusi tagad. Nav labāks, ja?
Nē.
Iespējams, lauku cilvēku domas par grantēto ceļu stāvokli pēc teritoriālās reformas vēl precīzāk, lai gan pavisam īsi, apzīmē, kāds tikko depozītā pudeles nodevis vīrietis.
Varbūt nerunā.
Būs trupie vārdi, ja? Situācija ar ceļu stāvokli nemaz smieklīgi nešķiet Dienvidkurzemes novada domas priekšsēdim Aivaram Priedolam no Zaļo un Zemnieku savienības. Ar viņu izdodas aprunāties tikai pa telefonu, jo mērs ikdienā aizņemts, tostarp tiekoties ar vietējiem cilvēkiem. Protams, tas jo īpaši svarīgi politiķim ir priekšvēlēšana laikā, bet cilvēki viņam sūdzas par ceļiem. Vai tie ir labā stāvoklī? Vispirms pajautāju arī es.
Nav, tas ir īsais variants. Un otrais variants, jā, cik ļoti tas ir vajadzīgs, jo citādāk nav ko cilvēkiem pateikt, kas mums ir kļuvis labāk.
Dienvidkurzemes mērs Priedols runā par teritoriālo reformu, kurā no daudziem novadiem tāpat teritorija ziņā lielākais novads Latvijā. Kā pirms brīža dzirdējām, cilvēki 50 km attālumā no Grobiņā esošās domes viņu dēvē par nesasniedzamu Ķeizariņu. Un cilvēki arī nemaz nezina, kurš ceļš ir pašvaldības un kurā gaidāmi valsts greideri vai asfalta mašīnas.
Rucava Grobiņa, kas ir tiešais savienojums no Dunikas, nav mums. Ar Melno Segumu un Embūti mums nav kaut uz Vaiņodi, ja kaut arī tur ir tik nozīmīgs valsts aizsardzības objekts. Embūts Vaiņodas 9. Kilometrā, ja, un es domāju, ka to varētu risināt kopīgiem spēkiem satiksmes ministrija ar aizsardzības ministriju, un tad tas būtu ļoti reāli, tad mēs arī būtu ieguvēji.
Taču lielā novada vadītājs neslēpj, ka par valstī piedarošo ceļu atjaunošanas plāniem pašvaldībām informācijas ir maz. Tāpēc uz nākamo Kurzemes reģiona pašvaldību vadītāju sanāksmi Tukumā pēc nedēļas sauks skaidroties uzņēmuma Latvijas valsts ceļu vadību. Priedols izgaismo vēl kādu problēmu, ko aktualizē pašreizējā ģeopolitiskā situācija.
Kur vispār par sposmi nevar runāt, ir traģēdijas, skodas un varētu teikt kuldīgas ceļa posmu. Mums tagad robežu aktualitātes ir mainījušās un mums ir robežu uz, nu jāsaka, dienvidiem, uz veco pasauli, veco Eiropu, ko mums vajadzētu visiem uzņēmējiem kā tirdzniecības sakariem, jo austrumu robežu mums tagad ir slēgta, domāju, uz ilgu laiku. Un mēs vēl neesam attapušies, ka tās ir mūsu iespējas, ka tā ir vienīgā iespēja palīdzēt uzņēmējiem, ja mēs to ceļu sakārtot, bet tas jau ir kādu trešo vai ceturto gadu no valsts plāniem izsviest vienkārši ārā. Un mēs sapņojam par kādām tur dzelzceļa struktūrām, nenosaucot svešvārdos, kur dzelzceļš jau reāli palaists šodien. No Viļņas nāk uz Rīgu vilciens, tālāk no Rīgas iet uz Valku kā senā dziesmā un tālāk Igauņu to apkalpo. Tad mums starp savienojums, starp visām trim Baltijas valstīm ir un ko mēs sapņojam.
Tikmēr Priedols valsts ceļus greiderē pats.
No Priekulas uz Ilmāju, kur mums ir jāved bērni, tur vispār 1. Septembrī bija tāds ceļš, kad es dabūju lūgties personīgi Latvijas valsts ceļu priekšniekam, lai atļauju nogreiderēt. Nu tādu manā praksē 30 gadus strādāju pašvaldībās, nu nebija bijuši gadījumi.
Valstī piedarošu ceļu uzlabojumus gadu desmitiem gaida arī cilvēki Bauskas novada Brunavas pagastā. Tur Latvijas radio vairāk kārt uzklausījis zemnieces Ivetas Ļekūnes sūrošanos, ka dārzeņu kravas pa izšķīdušo granas ceļu līdz pircējiem pilsētā iedzīgā kvalitātei nogādāt nav iespējams. Brunava bijis pēdējais pagasts Bauskas novadā, kas pēc reformas palicis bez laba ceļa savienojuma ar centru.
Un, protams, kad es piekrītu, tad uzskatām, ka laukos var dzīvot tikai ļoti bagāti cilvēki laužot tā mašīnas. Šajā brīdī kā postīca jau ir eksportspējīgs uzņēmums, bet, nu, ziniet, eksports un Brunavas ceļi gan ir divas nesavienojamas lietas līdz šim.
Viena no labajām ziņām ir tā, ka autoceļu uzturēšanas dienas ir kļuvis atsaucīgāks. Ciltā ziemas dēļ grantētais ceļš ir pastāvīgā šķīdonī, bet dažu stundu laikā pēc piezvanīšanas atbildīgajiem ierodoties greideris ceļu piekārtot. Iveta Ļekone janvārī zvanījusi vismaz divas reizes. Viņa cer uz daudz būtiskāku labo ziņu.
Šajā vasarā, tad 25. Gada vasarā, ir solīti un faktiski viņi tajos visos, man zināmajos, projektos ir ielikti. Sāksies asfaltēšanas darbi tam posmam, par ko gāja runa, kas savienos Brunavu ar Baustu. Nu, respektīvi ar A7 šoseju, ja? Un es vēl šobrīd dzirdot to visu nezinu, vai tam ticēt, jo es parasti ticu tikai tam, ko es redzu, bet no visas pazīmes liecina, ka šis brīnums notiks. Un nocīnījušies jau mēs esam pa šiem gadiem gaidot to visu un tiešām, nu vai es jau nezinu, ko sākt domāt, vai tas tikai vēlēšana tūms būtu, negribētos tā teikt, jā.
Iespējams, valsts ceļu sakārtošana pasteidzinās nevis šogad gaidāmo pašvaldību vēlēšana tuvums, bet nākamās Saeimas vēlēšanas, jo tagad, 4 gadus pēc administratīvu teritoriālās reformas, politiķos nemaz nemana nožēlu par to, ka tie ir apmānījuši reģionu cilvēkus. Proti, pirms novada apvienošanas tika solīts, ka vietējo ceļu sakārtošanā valsts ieguldīs 300 miljonus eiro, salabojot ceļus, vairāk nekā 1000 kilometru garumā.
No 20. Gada līdz 25. Ieskaitot, kas jau būtu tā kā tie, kas ir iezīmēti un tiks padarīti, ATR ietvaros 856 kilometros. Tad, kur vēl būtu, ir tie 197 kilometri, jeb 111 miljonu eiro.
Tāli Valdis Vectrāns, Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors, skaidro, ka līdz ar drošības kļūšanu par politiķu un arī valsts maka prioritāti, reģionālo un vietējo ceļu kapitālās pārbūves šā gada budžets ir samazināts par 8 miljoniem eiro. Vai un kad atradīs 111 miljonus eiro, lai izpildītu teritoriālās reformas solījumu, Vectrāns pateikt nevar.
Ne, tiem tieši tiem 111 šobrīd precīzi nauda nav iezīmēta, Bet šobrīd mēs atbilstoši autoceļu padomes lēmumam pārskatām, satiks ministrija pārskata abas divas stratēģijas, gan stratēģiju galveniem ceļiem 2040, gan arī vietējiem reģionāliem 2027.
Līdz šim novada apvienošana visvairāk par labu nākusi ceļiem Vidzemē. Tā atzīst Reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktore Jevgēnija Butņicka, uzskaitot par reformas solījumu naudu salabotos ceļus.
Dominē Vidzemes plānošanas reģions un Latgales plānošanas reģions, tad nākamais ir Kurzemes plānošanas reģions, tad Rīgas reģions un vismazāk ceļu ir Zemgales plānošanas reģiona. Bet nu, to arī toreiz, kad mēs veidojam šos ceļu sarakstus, tad arī skatījāmies šo ceļu garumu katrā reģiona, lai nu, tomēr proporcionāli tas ir daudz maz līdzvērtīgi.
Ierēģiņi atgaiņājas, ka jautājums par naudu solītajiem, bet arvien neizbraucamajiem ceļiem ir politiķu atbildība. Jevgēnija Butņicka no pašvaldību lietu ministrijas piebilst, ka situāciju vieglāku nepadara vēl papildu vajadzības pēc ceļiem skolu tīkla reformas dēļ.
Pilnībā šis saraksts tomēr nav izpildīts, līdz ar to arī pilnā mērā tas savienojums visos gadījumos nav nodrošināts. Ja, bet pagājušajā gadā arī bijām runājuši ar pašvaldībām par papildus nepieciešamo finansējumu tieši attiecībā uz valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem skolu tīkla kontekstā, un tur arī ir diezgan liela vajadzība.
Saeimas administratīvu teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas vadītājs Valdis Maslovskis no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka no politiķu solītā piekdaļa nav paveikta nevis pašu dēļ, bet lielā mērā ārēju apstākļu ietekmē. Pašvaldību reformai sekoja Covid laiks, tad karš Ukrainā ar būtiskiem sadārdzinājumiem, tajā skaitā ceļu būvē, kā arī valsts prioritāšu izmaiņām.
Pagaidām pēc tām aplēsēm kā rīt izskatās, ka viss netiks realizēts. Es tikai varu tā par dažiem novadiem arī no tā, kur es pats nāku, un no Ludzas novadē saprotu, ka diemžēl viens ceļa posms, kur šajā kontekstā bija jāsalabo ciemata centrs Rundēnu, pagasta centrs ar novada pilsētu Ludzu, būs īstenojums tikai 26. gadā. Bet būs īstenojums. Vismaz tā pagaidām no satiksmes ministrijas solītā var izprast.
Politiķis vērtē, ka ar pašreizējiem 354 miljoniem eiro ceļiem gadā, lai gan summa ir lielāka nekā pērn, ir par maz.
Tas ir katastrofāli, jo iepazīstoties ar kartēm, ar situāciju pa Latviju, nu, tur ir ļoti daudz ceļa posmu, kuri ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Protams, ceļus labo, viņi kļūst labāki, bet tas sloks, tas garums, nu, kurus vēl jāsremontē, nu, diemžēl, pagaidām vismaz nav samērīgs ar to tiem finanšu līdzekļiem, ko valsts piešķir.
Varbūt ātrāks risinājums būtu, ja mazākos valsts ceļus pārņemtu pašvaldības, kuru vadībai atšķirībā no valsts, tomēr nāktos pildīt solījumus, ja pie varas gribētu būt nākamos 4 gadus.
Pašvaldības nepārāk naski pārņemtā, piemēram, 22. gadā 15, 23. 122 kilometrus un 24. 57 kilometrus ir pārņēmuši. Nu, daudz nav, bet nu, tomēr ir nu, vismaz darbība tajā pareizajā virzienā. Nu, var arī pašvaldības saprast, nu, viņas nav pārliecināts, kā viņiem veiksies ar to, lai gan nu, tie 1560 eiro iet līdz par katru kilometru gadā tiesa, bet iet līdz uzturēt, būvēt.
Dienvidkurzemes novada vadītājs Priedols gan atzīst, ka daļu valsts ceļu varētu pārņemt.
Nu, pie tik saspringta budžeta vai mēs varam jauniem izaicinājumiem nākt, jo pirmajā gadā, kad mēs apvienojāmies, un dēļ tā, kad nu, nebija kopīgu plānu vēl, mēs nopirkam 3 autogreiders, un mēs ar saviem ceļiem tiekam labāk galā, bet vēl neapmierinoši. Labākā valsts, jā, bet neapmierinoši. Mēs būtu ar mieru pārņēmt tos ceļu posmus, kur ved bērnus uz skolu, kur ir mazāk intensīvi, un kur mūsu greiders braucot, lai sasniegtu mūsu ceļu, viņš varētu nolaist lāpst arī uz valsts ceļu. To pat paši greideristi mums ir ieteikuši. Mēs esam gatavi.
Valsts gan arī palīdz pašvaldībām uzturēt to pārvaldībā esošos ceļus, ik gadu šim mērķim veltot ap 70 miljonu eiro mērķētas dotācijas. Vēl gan nav bijis neviens gads, kad vietvaras būtu atzinīgi izteikušās, ka ar tādu naudu pietiek visu ceļu kopšanai. Šo raidījumu gatavoja Edgars Kupčs, bet nākamajā reģiona krustpunktā Zemgalē pētīsim, kā cīnīties pret meža zvēru augošajiem postījumiem jaunaudzēs.
Reģioni krustpunktā.